со SPS на Македонски.
Во вестите денеска во Мелбун, три места за масовна вакцинација со AstraZeneca ги отвораат вратите утре. Во Македонија уште 34 починати од вирусот. И шефот на Обединетите нации алармира за, како што вели, застрашувачки извештај за климатските промени. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Повторно се зголеми загриженост дека вакцинацијата со Pfizer и AstraZeneca не се спроведува доволно брзо. До сега се администрирани 1,59 милиони дози на национално ниво, што е помалку од првичната цел на сојузната влада. Лекарот Норман Свон за ABC изјави дека треба да се имунизираат повеќе луѓе над 50 годишна возраст, бидејќи во земјава има многу повеќе вакцини отколку што биле ставени во рамо на луѓето, што тој го смета за главен проблем. Според господин Свон, би требало да се вакцинираат по 200.000 лица дневно.
We should be ramping up to 200,000 vaccinations a day. General practice will play a role in that, but you're only going to get there with the states playing a part. So residential aged care is still getting every valuable Pfizer dose when Astra would be just as effective with elderly people, and you save every Pfizer dose for a healthcare worker, a disability worker under 50, and then in the under 50s age group, because it's just not being used productively in the aged care sector. I do not know why they're not pivoting.
Во Мелбун, три места за масовна вакцинација кои ја нудат вакцината AstraZeneca ќе бидат подготвени да ги отворат вратите утре, среда 21 април. Премиерот Скот Морисон и лидерите на државите и териториите во понеделникот постигна принципиелен договор за приближување на терминот за вакцинација на лицата над 50 годишна возраст и подготвување места за масовна вакцинација за остатокот од населението. Сепак, планот што треба детално да биде зацртан овој четврток, 22 април, ќе значи дека има потреба од поголемо снабдување и дистрибуција на вакцините. Владата на Нов Зеланд застана во одбрана на одолжувањето за повторно отворање на границите за австралиските патници. Премиерката Джасинда Ардерн за ABC изјави дека доцнењето требало да обезбеди што е можно помало нарушување и помал ризик за патниците. Таа вели дека сега знаат многу повеќе за вирусот отколку што знаеле на крајот на минатата година.
For us, it was all about making sure that when we did it right. You know, that period of time that we've taken to make sure that the risk is as low as possible should also mean that we reduce how much disruption travellers might experience. We know much more about the virus now than we did, you know, even at the end of last year. We use short, sharp lockdowns if required. So my view is by taking that time, we can ensure we have something that, whilst may have disruption from time to time, is much more
Во меѓувреме, представници од Сојузниот одел за здравство и Австралиската техничка советодавна група за имунизација ќе одговараат на прашања за време на сослушувањата на парламентарниот комитет за ковид по планево. Членови на заедницата на ветерани во Австралија бараат да се слушнат вистинските гласови за време на Кралската комисија за самоубиство на ветерани. Сојузната влада вчера објави дека се воведува Кралска комисија што ќе спроведе истрага за самоубиствата на ветераните, персоналот на одбранбените сили, по неколку месечен притисок од вратените војници и жени од воените зони. Упатствата ќе бидат поставени по еден месец консултации со заедницата и ќе вклучуваат преминување во цивилен живот, историја на распоредување и достапност на здравствените услуги. Активистката ветеран Джули Ен Фини го загубила синот поради самоубиство по неговата двегодишна кариера во Кралската австралиска морнарица. Таа вели дека борбата не е завршена и дека потребно е да се слушне гласот на ветераните.
We need to hear the voices of veterans. We can't have bureaucrats and politicians deciding on the terms of reference. We need to hear the voices of those people that need to be helped.
Слушателите на кои им е потребна подршка може да се јават на Lifeline Crisis Support на 13 11 14, Suicide Callback Service на 1300 659 467 и на Soldier on Australia на 1300 620 380. Во Западна Австралија, тројца здравствени работници беа принудени на самоизолација откако ги прекршиле мерките за безбедност во болницата Royal Perth Hospital. Персоналот несвесно влегол во истиот лифт во кој што бил пренесен заразен пациент само неколку минути пред тоа. Премиерот Марк Мегоан вели дека повредата на мерките била веднаш откриена и биле отпочнати релевантни процеси за да се осигури безбедноста на другиот персонал, пациентите и заедницата. Премиерот вели дека не сака во државата да се случи она, како што многу луѓе кажуваат, им се случува на нивните роднини во Велика Британија, со толку смртни случаи и заклучување, и дека токму поради тоа властите прават се за да не дојде до такво нешто.
We had a setback. We're investigating how it occurred. We're getting to the bottom of how it occurred. We have to change processes. We will. But the most important thing is how you respond. And what I don't want to see is have happen here. Is what so many people on the street tell me is happening to their relatives in Britain, and that is lockdowns and deaths. And I don't want to see that occur here, and that's why we're doing everything we can to prevent that occurring into the future.
Кризата со COVID во Македонија не стивнува, 35 лица починаа, а регистрирани се 135 нови случаи на COVID-19, според последниот извештај на Министерството за здравство за предходните 24 часа. Од почетокот на пандемијата во земјата досега починаа 4478 лица. Бројот на активни случаи е 19.041. Полицијскиот час ќе трае уште една недела, а дали мерките ќе се олабават за престојниот великденски продолжен викенд, Комисијата за заразни болести ќе одлучува идната недела. Министер за здравство Венко Филипче вчера разговарал со поглаварите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и на Исламската верска заедница, господин Стефан и Шакир Фетај, за актуелната состојба со COVID-19 во земјата и за можните ризици од групирање за време на престојните верски празници Великден и Рамазан Байрам. Во меѓувреме продолжува вакцинацијата на повозрастната популација. Вчера пристигнала и првата пратка од 10.000 вакцини од компанијата Pfizer, а втората пратка со исто толку вакцини треба да пристигне в понеделник. До крајот на месецов најавени се и 200.000 вакцини од Кина. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш подига тревога во врска со, како што рече, застрашувачки извештај за климата, што покажува дека 2020 година е една од трите најжешки години откако се регистрираат податоците. Годината беше одбележена со пожари, суши, поплави, топење на глечери и изголемување на нивото на морињата. Шефот на Организацијата на Обединетите нации предупреди дека светот е, цитат, далеку од колосекот во однос на преземањето чекори со кои што би се спречиле најголемите последици од климатските промени.
2020 was 1.2 degrees Celsius hotter than pre-industrial times. We are getting dangerously close to the 1.5 degrees Celsius limit that was set by the scientific community. We are on the verge of the abyss. The 6 years since 2015 have been the hottest on record. In June, temperatures reached 38 degrees Celsius at Verkhoyansk in Russia, the highest recorded temperature anywhere north of the Arctic Circle.
Извештајот за состојба на глобалната клима 2020 покажува дека опасното нарушување на климата е, цитат, предизвикано од човечки активности, човечки одлуки и човечка лудост. Во спортот, владата на Квинсленд ќе потроши повеќе од 1 милиарда долари за обнова на Габа како централно место на Олимписките игри во 2032 година, доколку Бризбен успее да биде избран како град домакин. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј за ABC изјави дека не може да биде посречна само еден ден откако доби одобрение од државниот кабинет за обнова на местото кое што би било домаќин на церемониите на отворањето и затворањето на Олимписките игри.
This is fantastic news. We've been keeping this under wraps for a few weeks now. We had the big unveil to the cabinet yesterday, and then today, of course, the public get to see it. And of course, we are really proud, and this is a really exciting opportunity. So the opening and closing ceremonies would be here. The Gabba would be completely rebuilt. It would be lifted, so there would be actually a pedestrian plaza over Main Street. So no more concerns about families, walking up and down the streets with traffic.
Комитетот за меѓународни олимписки игри го именуваше Бризбен како предпочитан град домакин во февруари, но конечната одлука останува на деталните дискусии со шефовите на игрите и клучните обврски на сојузната влада. Председателот на Австралискиот олимписки комитет Джон Коутс вчера се обрати до кабинетот на Квинсленд, каде членовите официјално ја одобрија кандидатурата на Бризбен. А коалиција составена од најголемите светски фудбалски клубови се соочи со негодување откако објави дека треба да формираат одвоена Европска суперлига. Шест клубови од Англија, три од Шпанија и три од Италија, ќе формираат ново надпреварување кое што ќе биде ривал на Лигата на шампионите на УЕФА. Европските клубови им соопштија на лидерите на ФИФА и УЕФА дека веќе се водат правни активности со цел да се спречи да не бидат одобрени или да бидат изречени санкции против нив. УЕФА соопшти дека на засегнатите играчи и клубови ќе им биде забрането учество на сите нивоа. Британскиот премиер Борис Џонсон вели дека владата ќе стори се што може за да се осигура дека таа Европска суперлига нема да успее, бидејќи, како што истакна, тоа не е добро ниту за неговата земја, ниту за следбениците на фудбалот.
We're going to look at everything that we can do with the football authorities to make sure that this doesn't go ahead in the way that it's currently being proposed. I don't think that it is good news for fans. I don't think it's good news for football in this country.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,4 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,83 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Накусо и за временската прогноза за главните градови за утре среда 21 април, Перт сончево со максимално до 25 степени, Аделаид услови за дожд поплатне 18, Мелбурн делумно облачно 15, сосема идентично и за Хобарт делумно облачно 15, претежно сончево за вас во Камбера со максимално до 17, претежно сончево и за Сиднеј 22, Брисбен сончево 30, делумно облачно за Дарвин 33 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 28 степени.